Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Εστίας. Ευηλίστε με πώς είναι ευκολία ο Ξέρξης απέπεμψε τη γυναίκα του την Αστίν, την βασίλισσα, επειδή δεν ήθελε να ενδώσει εις τις απαιτήσεις του να εμφανιστεί δημοσίως σε μία ομίγυρη ανθρώπων μεθυσμένων, καταρχάς ανδρών, και ύστερα μεθυσμένων και δομολοχούντων, και αισθανομένη την αξιοπρέπειά της στην γυναική ειρνήθη. Βεβαίως, τι σήμαινε αυτή η άρνηση? Το είδαμε την περασμένη φορά, ότι εξέπεσε η Αστίν, έχασε δηλαδή το βασιλικό της θρόνο. Βέβαια, ίσως να μας κάνει εντύπωση πως αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα, μια σαν παραμύθι. Αν λάβουμε υπόψη τι σήμαινε βασίλισσα την εποχή εκείνη και τι σήμαινε βασιλεύς, τότε θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε πολλά πράγματα, διότι ο βασιλεύς ήταν αυτός που κυβερνούσε τα πάντα. Η βασίλισσα ήταν απλώς η γυναίκα του βασιλέως. Δεν ήταν το πρόσωπο πολύ παραπάνω στην Ανατολή, το πρόσωπο που μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο, όπως σήμερα είναι η βασίλισσα που θα συνεννοηθεί με τον άνδρα της κλπ. Ήταν αντικείμενον μόνο σαρκικών ικανοποιήσεων η βασίλισσα και τίποτε άλλο. Θα το δείτε εξάλλου στη συνέχεια το θέμα. Συνεπώς, εάν δεν έκανε τα γούστα, τα καπρίτσια του βασιλέως η βασίλισσα, απεπέμπεται. Έτσι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το θέμα εάν έχουμε την σύγχρονη εικόνα βασιλέως και βασιλίσσης. Πρέπει να πάμε σε εκείνη την παλιά πραγματικότητα. Ωστόσο, η Αστίν απεπέμφθη. Επέμειναν πάρα πολύ οι σύμβουλοι του βασιλέως με το επιχείρημα ότι εάν ο βασιλεύς δεν διώξει τη γυναίκα του τη βασίλισσα, τότε οι γυναίκες οι δικές των θα πάρουν κακό παράδειγμα, θα δημιουργήσουν ένα προηγούμενο ώστε δεν θα ακούν πλέον τους συζύγους των. Είχε δίκιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σημειώνει εις το Πηδάλιον εκεί στα θέματα περί διαζυγίου και λοιπά, ότι άνδρες ονομοθέτησαν και συνεπώς δεν λογάριασαν τις γυναίκες. Επί παραδείγματι, να μην λογαριάζεται βαρύ πράγμα η μοιχεία για τον άνδρα, ενώ να λογαριάζεται βαρύ πράγμα για την γυναίκα. Αυτό είναι αντιευαγγελικό. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, Ευαγγέλιον ανδρών και Ευαγγέλιον γυναικών. Υπάρχει Ευαγγέλιον των ανθρώπων. Συνεπώς, το ουμιχεύσεις έχει την ίδια βαρύτητα και για τον άνδρα και για την γυναίκα. Αν το θέλετε, μέχρι σήμερα είναι αυτό. Στην αντίληψή μας είναι μέχρι σήμερα και θα είναι πάντοτε. Τι λέμε? Ας τον άνδρα να γλεντήσει, να κάνει ό,τι θέλει. Η γυναίκα? Α, όχι η γυναίκα. Γιατί? Γιατί όχι η γυναίκα? Ή καλύτερα, γιατί ο άνδρας πρέπει να παραβαίνει τις εντολές του Θεού και όχι η γυναίκα? Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε 2000 χρόνια Ευαγγέλιο και ακόμα δεν το καταλάβαμε. Άνδρες ονομοθέτησαν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και εμεροληπτήσαν. Πόσο μάλλον σε μια μακρινή εποχή, μάλιστα στην Ανατολή, σε λαούς σκληρούς και τραχείς, όπως ήσαν οι βασιλείς των Περσών, οι οποίοι ήσαν σκληροί βασιλείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Έτσι απεπέμφθη βεβαίως η γυναίκα, σας είπα, του βασιλέως, και τώρα πρέπει να βρεθεί μια καινούργια. Έχουμε ένα κενό 4 ετών. Στο 3ο έτος της βασιλείας του Ξέρξου σημειώθηκε αυτό. Και στο 7ο έτος της βασιλείας του Ξέρξου έγινε ο γάμος με μια καινούρια γυναίκα, η οποία είναι η Εστίρ, και περί της οποίας ο λόγος. Βέβαια, η προετοιμασία της Εστίρ κράτησε ένα χρόνο. Συνεπώς, έχουμε ένα κενό 2 ετών. Αυτό το κενό ποιο είναι? Μάλιστα, ο γάμος έγινε το 478. Το 481 έγινε η αποπομπή της Αστίν. Αυτό το κενό πώς δικαιολογείται? είναι τα χρόνια που είχε εκστρατεύσει ο Ξέρξης εναντίον της Ελλάδας και είχε δοθεί η ναυμαχία της Σαλαμίνος το 480 π.Χ. Έτσι δικαιολογείται, βλέπετε τι ωραία που ταιριάζουν στην ιστορία τα πράγματα, έτσι δικαιολογείται γιατί ο Ξέρξης καθυστέρησε αυτά τα χρόνια για να παντρευτεί. Βεβαίως εδώ δεν αναφέρει τίποτα καμιά εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων, δεν λέει καμιά ναυμαχία στην Σαλαμίνα, δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Τα ξέρουμε όμως από τους Έλληνας συγγραφείς, όπως και ο Ηρόδοτος μας αναφέρει πολλά στοιχεία από τη ζωή των Περσών, και ο Ξενοφών και ο Πλούταρχος. Προπαντός ο Ξενοφών και ο Ηρόδοτος μας αναφέρουν πολλά στοιχεία. Ωστόσο ευρισκόμεθα στο 478, 479, και επροτάθη στον βασιλέα, γιατί το 478 έγινε ο γάμος του, επροτάθη στον βασιλέα να βρεθεί μια καινούργια νύφη. Το γεγονός ότι μπορούσε να εκλεγεί μια γυναίκα από πουδήποτε, καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση της βασιλίσσης μέσα στο βασίλειο και παρά το πλευρό του βασιλέως. Απλώς είναι η πρώτη μεταξύ πολλών άλλων γυναικών μέσα στο χαρέμι του βασιλέως. Τίποτε άλλο. Μάλιστα μπορούσε να πέσει στη δυσμένεια και να μην την προσέχει καθόλου τη βασίλισσα, και μάλιστα δεν είχε, θα δούμε στη συνέχεια, το δικαίωμα η βασίλισσα να πάει να βρει τον βασιλέα να του πει κάτι. Ποια γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να πάει να βρει τον άνδρα της να του πει κάτι? Ούτε υπήρχε η κοινή τράπεζα και το κοινό κρεβάτι που υπάρχει σήμερα εις τους συζύγους, και που όταν αυτά δεν υπάρχουν έχουμε μια διάσταση ανάμεσα στους συζύγους. Δεν ήταν αυτό. Συνεπώς η εκλογή θα γίνεται μόνο και μόνο για τις ποικίλες σαρκικές ικανοποιήσεις του βασιλέως. Έπρεπε να βρουν γυναίκες από το λαό, φυσικά και ακόμη και από τους εχμαλώτους, από το απέραντο εκεί το κράτος το Περσικών. Έσταλει μήνυμα λοιπόν να βρεθεί γυναίκα, και αυτή έπρεπε να είναι, όπως λέει εδώ το Ιερόν Κείμενον, ζητηθεί το βασιλεί κοράσια, άφθορα, καλά το είδη. Να είναι παρθένοι, να είναι νέες κοπέλες και πολύ ωραίες. Εδώ δεν μας σημειώνει το Ιερό Κείμενο το πράγμα, αλλά βγαίνει εμέσως ότι αυτό δεν ήταν στην απλή διακήρυξη του πράγματος, όπως σήμερα θα λέγαμε, θα είχαμε τα καλλιστεία να εμφανιστούν κοπέλες, όποιος θα θέλανε φυσικά, για να διεκδικήσουν πρωτεία καλονής. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν κάπως όπως το παιδομάζωμα από τους Τούρκους που παίρναν τα μικρά αγόρια για να τα κάνουν γενιτσάρους. Δηλαδή υπήρχε η βία. Δεν μπορούσες να πεις, αν έβλεπε ο άλλος την κόρη σου να είναι ωραία κοπέλα, να πεις ότι θες κορίτσι μου να πας να γίνεις πιθανή βασίλισσα, ή απλώς να γεμίσεις το χαρέμι των γυναικονίτην του βασιλέως. Δεν ήταν τέτοιο το θέμα. Σου το έπαιρναν το παιδί. Συνεπώς υπήρχε βία. Δεν το λέει το Ιερό Κείμενο, αλλά φαίνεται από τα συμφραζόμενα. Αυτό παρακαλώ είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει σε ποιο χαμηλό επίπεδο ευρίσκεται η γυναίκα. Αλλά μόνο αυτό. Προκειμένου να προσφερθεί αυτή η γυναίκα εις τον βασιλέα, έπρεπε να προετοιμαστεί ένα ολόκληρο χρόνο. Θα μου πείτε, τι είδους προετοιμασία? 6 μήνες έπρεπε να βάζει σμίγμα με πολλή επιμέλεια σε όλα αυτά, θα λέγαμε κρέμες και λιθές και λουτρά και μπάνια ειδικά, γιατί μπορεί να είναι μια χωριά της, δεν ξέρω τι, να την κάνουν δεν ξέρω πως, και άλλους 6 μήνες μέσα στα αρώματα, για να γίνει πιο όμορφη από όμορφη, να προσφερθεί στον βασιλέα. Όταν η γυναίκα έτσι εκτιμάται, σαν ένα προϊόν, σαν μία επεξεργασία των αληθών, των γκρεμών και των αρωμάτων. Μην νομίζετε πως τα πράγματα ανήκουν στην εποχή εκείνη, και στην εποχή μας ανήκουν. Ναι, ναι, και στην εποχή μας ανήκουν. Πως ανήκουν? Α, πως ανήκουν. Όταν την κοπέλα μας μόλις βγάλει το λύκειο, το γυμνάσιο, θέλουμε να την παντρέψουμε. Πόσα πράγματα επιτρέπουμε να γίνουν στην κοπέλα μας, με τη μόδα, με τα φιασίδια κλπ. Κλπ. Για να βρει γαμπρό. Μην νομίσετε, στην ίδια κατηγορία βρισκόμεθα, αλλά για μας είναι το πράγμα βαρύτερο, γιατί είμαστε χριστιανοί. Είναι πολύ βαρύτερο. Έτσι λοιπόν, όταν μια κοπέλα εκτιμάται, όπως σας είπα, εκτιμάται από πλευρά αρωμάτων, κρεμών κλπ. Κλπ. Για να προσφερθεί, αυτό δείχνει πόσο αξία δίνουμε στην γυναίκα. Η γυναίκα δεν εκτιμάται από αυτά. Εκτιμάται από ό,τι θα εκτιμά το πας άνθρωπος, από την προσωπικότητά του. Εάν δηλαδή πρώτα πρώτα είναι εικόνα του Θεού άνθρωπος, και ύστερα αν έχει προσόν, αν έχει αξία σαν άνθρωπος. Όχι γιατί φτιάξαμε μια κοπέλα, την κάναμε πως την κάναμε, και τώρα λέμε α, αυτή κάνει για μένα. Πως κάνει, κυρία μου, για σένα? Αν ταιριάζει το χαρακτήρα σου, αν. Θέλετε απόδειξη ότι τα πράγματα είναι ελεϊνά? Η πληθύς των διαζυγίων, που δείχνει ότι τα κριτήρια μας δεν είναι σωστά. Διότι αν διαλέγεται η γυναίκα σαν πρόσωπο, σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος, τότε ίσως και καθόλου δεν θα είχαμε διαζύγιο. Αλλά επειδή τα κριτήρια είναι φτηνά, είναι φτωχά, είναι βρώμικα, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το διαζύγιο. Ωστόσο, η ταλέπορη η Εστήρ έπεσε σε αυτή την κατηγορία. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ακούστε. Είτε κάποιος άνθρωπος Εβραίος από τη φυλή Βενιαμίν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι Βενιαμίτε με τους Ιουδαίους, επειδή ήταν το νότιο βασίλειο, ήταν της αυτής ποιότητος άνθρωποι. Θυμίστε που είχαμε πει ότι το νότιο βασίλειο διατήρησε μια αρκετή ευσέβεια τουλάχιστον ακόμα 100 χρόνια παραπάνω από το βόρειο βασίλειο, και ότι γενικά στην όλη του πορεία δεν ειδωλολάτρησε όπως ειδωλολάτρησε το βόρειο βασίλειο, το οποίο εχμαλωτίστηκε από τους Νινεβίτας, τους Ασσυρίους, και έτσι το νότιο βασίλειο είχε πιο πολλούς ευσεβείς ανθρώπους, αλλά και οι βασιλείς του ήσαν περισσότεροι οι ευσεβείς από τους ασεβείς. Ο Μαρδοχίος λοιπόν ήταν ευσεβής άνθρωπος, είτε από τους εχμαλώτους, αλλά δεν ήταν όμως εχμάλωτος άμεσα. Ο προπάπος του ήταν εχμάλωτος, δηλαδή το 588 είχε γίνει η εχμαλωσία της Ιερουσαλήμ από τον Αβουχοδονόσορα. Τώρα δεν υπάρχουν εδώ πέρα οι Βαβυλώνοι, φύγαν, εκυριεύθησαν από τους Πέρσας. Έφυγαν από το ιστορικό προσκήνιο οι Βαβυλώνοι και βρισκόμεθα τώρα εις το 480, δηλαδή θα λέγαμε 110 περίπου χρόνια αργότερα. Είναι συνεπώς ο δυσέγγονος εκείνου, γιατί αναφέρονται εδώ 4 πρόγονοι του Μαρδοχαίου, και ο τελευταίος είναι ο Κησαίος. Αυτός είχε χαμαλωτιστεί από τον νότιο βασίλειο. Συνεπώς ο Μαρδοχαίος είναι δυσέγγονος του Κησαίου. Αυτός ή το ευσεβής άνθρωπος. Καταρχάς μας κάνει εντύπωση ότι είναι η τετάρτη γενεά στην εχμαλωσία. Θα μου πείτε, 4 γενεές κράτησε η εχμαλωσία? Όχι, η εχμαλωσία κράτησε 70 χρόνια. Αλλά όταν το διάταγμα εδόθηκε από τους Πέρσας, όχι από τους Βαβυλωνίους, να επιστρέψουν πίσω στην Ιερουσαλήμ οι Εβραίοι, όπως είναι ο Ζωροβάβελ κλπ, δεν εγύρισαν όλοι οι Εβραίοι, εγύρισαν λίγοι. Προτίμησαν οι περισσότεροι να μείνουν στην γη της εχμαλωσίας, διότι πλέον είχαν εγκατασταθεί και είχαν τη σειρά τους, όπως τα λέγαμε, και προτίμησαν να μείνουν εκεί. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, ήταν κακό πράγμα. αν έπρεπε να ρίξουν μια ματιά στην ιστορία τους πίσω, να μιμηθούν τον πρόγονό τους τον Αβραάμ, θα γύριζαν όλοι αγαπητοί εις την Ιερουσαλήμ. Ξέρετε γιατί? Διότι ο Εβραίος στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί τις εντολές του Θεού. Τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ? Βγες εκ της συγγενείας σου και εκ της γης σου, εκ της πατρίδας σου, και άλλο να σου δείξω τον τόπο που θα μείνεις. Αλλά οι Εβραίοι πια είχαν, οι απόγονοι του Αβραάμ, είχαν γίνει άνθρωποι που αγαπούσαν τα χτήματά τους, την καλοπέρασή τους, τη ζωή τους, δηλαδή τον παρόντα αιώνα. Έτσι βλέπετε, πάνε κάποιοι άνθρωποι στην Αυστραλία, πάνε κάποιοι άνθρωποι στην Αμερική, εγκαθίστανται εκεί. Πώς ξεκινάνε? Ξέρετε πώς ξεκινάνε? Πρώτα ξεκινάνε ότι θα πάμε εκεί να κάνουμε μερικά χρήματα να γυρίσουμε. Εγκαθίστανται όμως, περνάνε 5-10 χρόνια, τους αρέσει, κάνουν και τα παιδιά τους, μετά δεν φεύγουν, κάθονται εκεί. Και στο τέλος της γραφής, για μας τους Έλληνες δεν έχει πάρα πολύ σημασία, όσο όχι για τους Εβραίους. Διότι για τον Εβραίο η γη της Επαγγελίας είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά δεν γύρισαν στην γη της Επαγγελίας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι παρότι πέρασαν 4 γενναίες, τουλάχιστον στην ιστορία που βρισκόμαστε, και ο Μαρδοχίος είναι ο 4ος απόγονος εκείνου που εχμαλωτίστηκε από τον Αβουχοδονόσορα, διατηρεί παράδοση ευσεβία. Αγαπητοί μου, μη φύγετε από την Ελλάδα. Μη φύγετε. Αλλά εάν φύγετε, προσέξτε, δεν ξέρω, δεν απαγορεύεται να φύγει κανείς, ούτε υπάρχουν λόγοι θρησκευτικοί, καλό είναι να είμαστε εδώ, σας είπα, γιατί έξω. Αλλά προσέξτε να διατηρήσουμε την πνευματική μας παράδοση στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και στα δισέγγονά μας όσο μπορούμε. Γιατί τα παιδιά μας συνήθως προσαρμόζονται στο νέο κλίμα και δεν παίρνουν εκείνο το οποίο έχουν οι γονείς τους. Βέβαια στην εποχή μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα ήμουν πολύ άδικος εάν δεν το έλεγα αυτό και δεν το ξέρα. Είναι πολύ δύσκολα. Αλλά μου φαίνεται όμως ότι αν υπάρχουν γονείς συγκροτημένοι, γονείς οι οποίοι πραγματικά πονάνε τα παιδιά τους να σωθούν, όχι απλώς να αποκατασταθούν, να σωθούν, τότε αυτό το σημείο θα το προσέξουν οπωσδήποτε. Έτσι λοιπόν ο Μαρδοχαίος είναι ευσεβής άνθρωπος, είναι ζηλωτής άνθρωπος, θα το πει παρακάτω η ιστορία του. Αυτός είχε μια κοπέλα, όχι κόρη του, αλλά ή το κόρη του αδελφού του πατέρα του, συνεπώς πρώτη του εξαδέλφη. Την έλεγαν Εστήρ, Εστέρ εβραϊκά, και τόσο εβραϊκά όσο και πέρσικα ταιριάζει με την ελληνική λέξη Αστήρ, θα πει Αστέρι. Αυτή ή το κόρη του Αμιναδά, που ήταν θειός του Μαρδοχαίου, ή το θαυμάσιον Κοράσιον, και ειν το Κοράσιον καλόν το είδη. Ήταν μια καλοκαμωμένη κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα. Τη μεγάλωσε από μικρή. Οι γονείς φέρεται πέθαναν, δεν μας λέει τίποτα περισσότερο το ιερό κείμενο. Πάντως ή το θρεπτή, πες θρεπτή, δηλαδή σαν ένα είδος ξέρω, το πράγμα εναλλάστηκε πολλές φορές στο εβραϊκό κείμενο, δεν μπορούμε πάντα να το καθορίζουμε τα ακριβίας, όπως το θέμα ανιψιά εξαδέλφη. Ανιψιά εξαδέλφη. Φαίνεται ότι την είχε υιοθετήσει ή ακόμη απλώς την μεγάλωνε για την κάνει γυναίκα του. Διότι λέει λίγο παρακάτω ότι επέδευσεν αυτήν εαυτό εις γυναίκα. Δηλαδή την είχε βοηθήσει να γίνει σωστός άνθρωπος για να την πάρει γυναίκα του. Αλλά σας είπα, πάντα στο ιερό κείμενο δεν είναι σαφές το θέμα της συγγενείας. Όταν λέμε σήμερα ανιψιός, θείος, εξαδέλφη κτλ, εδώ στο ιερό κείμενο και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το πράγμα είναι λίγο ασαφές. Αλλά το ότι λέει σε αυτό εις γυναίκα, μάλλον αποκλείει την περίπτωση υιοθετήσεως. Μάλλον αποκλείει, διότι αν την υιοθετούσε, πώς θα παντρευόταν το παιδί του? Προσέξτε όμως, μας κάνει εντύπωση το εξής. Επέδευσεν αυτήν εαυτό εις γυναίκα. την παιδαγώγησε για να την κάνει γυναίκα του, ή το μικρότερη βεβαίως, ίσως και σημαντικά μικρότερη από την ηλικία τη δική του. Είναι αυτό που λέμε την έφτιαχνε σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο, για να την κάνει γυναίκα του. Θέλετε να δείτε την αντίθεση των ανθρώπων του Θεού και των ανθρώπων του κόσμου? Πώς προετοίμαζαν τις γυναίκες οι βασιλείς και οι Πέρσες για να τις κάνουν γυναίκες τους? Με αρώματα, με κρέμες και σούπα και μούπες, ένα ολόκληρο χρόνο. Πώς φτιάχνει ο Μαρδοχαίος την υποψηφία γυναίκα του? Επέδευσεν. Όχι τη βουτούσε μέσα στο μπάνιο με το γάλα για να γίνει φρέσκα η επιδερμίδα της, αλλά επέδευσεν, επαιδαγώγησεν. Σπουδαίο. Έτσι λοιπόν, όχι να τρέφετε τις κόρες να γίνουν πουπουλάτες για να τις προσφέρετε για νύφες, να τις παιδαγωγείτε, να γίνουν πρόσωπα. Αλλιώτικα, κρέας προσφέρετε. Δεν προσφέρετε πρόσωπον, άνθρωπο, αλλά κρέας προσφέρετε. Και αυτό είναι φοβερό πράγμα. Είναι υποτίμηση. Θα θέλατε να υποτιμηθεί η κόρη σας να γίνει εμπόρευμα? Δεν το νομίζω. Να πω όμως ότι εσείς δεν το κάνετε. Βέβαια, πάντα λέμε εξαιρούνται οι παρόντες. Αν σας πω όμως το πράγμα ότι είναι θλιβερόν, γιατί οι χριστιανοί μας, κάποτε ψευδείς χριστιανοί μας, κάποτε που ακούνε χρόνια ολόκληρα λόγω Θεού οι άνθρωποι μας, σκαρώνουν τέτοια πράγματα, τι θα έλεγατε? Εγώ σας λέγω ότι πολλές φορές απογοητεύουν όταν βλέπω χριστιανές μητέρες που χρόνια εξομολογούνται να σκέπτονται με τον τρόπο αυτόν. Κυρία μου, θα προσφέρεις άνθρωπον, πρόσωπον, όχι κρέας. Λοιπόν, επέδευσεν αυτήν εαυτό εις γυναίκα. Αλλά και κάτι ακόμη πρέπει να σας πω. Αυτό που θα σας πω δεν είναι απόλυτο. Πολλές φορές ένας άνδρας λέει θα πάρω μια κοπέλα, αλλά θα τη φτιάξω εγώ. Έχει κάποια βαρύτητα το πράγμα, αλλά πολύ μικρή. Ο Ξενοφών, επί παραδείγματι στον οικονομικό του, λέγει ότι εκεί φτιάχνει τη γυναίκα του, τη βοηθάει πώς να χειρίζεται τον οικοκυριό της. Αλλά προσέξτε με όμως, ο γάμος δεν είναι ένας χώρος που κάνουμε πειράματα. Στο γάμο δεν θα μπούμε απροετοίμαστοι για να ετοιμαστούμε εκεί μέσα. Στο γάμο μπαίνουμε προετοιμασμένοι. Άλλο να υπάρχουν κάποιες μικρές ελλείψεις και να πούμε ότι θα φτιαχτούμε. Προσέξατε το, μη πούμε ποτέ θα τη φτιάξω τη γυναίκα μου εγώ ή θα το φτιάξω τον άνδρα μου εγώ. Παίρνεις έναν άνδρα βλάσιμο, έναν άνδρα αλειτούργητον, έναν άνδρα δεν ξέρω τι, και λες εσύ γιατί σου αρέσει, είναι πλούσιος, τον αγαπάς, ξέρω εγώ, είναι όμορφος, και λες θα τον φτιάξω. Σας βεβαιώνω ότι θα την πάθετε. Έχω δει γυναίκες που οδύρονται και ξέρετε τι ομολόγησαν, το είπαν μόνος τους. Α, ήμουν εγωίστρια. Νόμιζα ότι εγώ θα τον έφτιαχνα τον άνδρα μου. Δεν τον κατάφερα αυτό. Συνεπώς σας προσέχουμε, μέσα εις των γάμων μπαίναμε προετοιμασμένοι. Και οικούστη το πρόσταγμα του βασιλέως ότι διαλέγουν κοπέλες. Εδώ δεν μας λέγει ότι έγινε καμία κανένα μάζεμα βίαιο κοριτιών. Αλλά όταν βλέπουμε όμως ότι ο Μαρδοχαίος από τη μία μεριά ετοιμάζει μια γυναίκα η οποία θα γίνει γυναίκα του, πώς είναι δυνατόν ποτέ να την προσφέρει στο βασιλιά? Είναι δυνατόν ποτέ? Τρία συνηγορούν. Πρώτον, ότι ετοιμάζει την Εστήρ να γίνει γυναίκα δική του. Δεύτερον, το δευτερονόμιο να πηγόρευε να δοθεί Ισραηλίτισσα σε ειδωλολάτρην. Και τρίτον, εφόσον ήταν συγγενής του η Εστήρ, πάλι ο νόμος έλεγε ότι δεν έπρεπε να περιέλθει περιουσία σε ξένη φυλή. Αν υποτεθεί ότι θα ήθελε να πάρει Εβραίων, αλλά από άλλη φυλή, έπρεπε να περιέλθει περιουσία στην ίδια φυλή, στο ίδιο σόι, στην ίδια οικογένεια. Αυτοί οι τρεις λόγοι λοιπόν συνηγορούν και εφόσον εμφανίζεται ο Μαρδοκαίος τηρητής των εντολών του Θεού, συνηγορούν, τέταρτο θα λέγαμε αυτό επιχείρημα, συνηγορούν ότι δεν προσέφερε ο Μαρδοκαίος την Εσθήρ, σαν να έλεγε, α, άκουσα το πρόσταγμα αυτό, άντε κοπέλα μου να σε πάω να βρεις την τύχη σου. Όχι αγαπητοί μου, ο ευσεβής Εβραίος δεν σκέπτεται τέτοια τύχη, γι' αυτόν δεν είναι τύχη. Ωστόσο η κοπέλα εδόθηκε, καλύτερα πάρθηκε, και βρέθηκε εις τα χέρια του αρχιευνούχου που μάζευε κοπέλες, και ο οποίος, Γαΐε λέγεται αυτός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος να διαλεχτούν οι καλύτερες κοπέλες, να προετοιμαστούν, προετοιμασία ενός έτους που σας ανέφερα, για να προσφερθούν εις τον βασιλέα. Έτσι η καημένη η Εστήρ ευρέθηκε μέσα εις τον γυναικονίτη του βασιλέως Ξέρξου. Δύσκολα πράγματα. Αλλά κάποτε μέσα σε αυτά τα τραχιά και δύσκολα πράγματα υπάρχει το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού είναι μακρόπνοο. Κάποτε βλέπουμε να γίνεται μπροστά μας ένα δυστύχημα. Δυστύχημα όχι αυτοκινητιστικό απλώς. Κάτι δηλαδή που δεν θα μας άρεσε στη ζωή μας. Να μας έρθουν ανάποδα τα πράγματα. Και τότε να πούμε τι δυστυχία. Πόσες φορές γίνεται αυτό, το επιτρέπει ο Θεός ή το θέλει ο Θεός. Έχει δύο θελήματα ο Θεός. Ή το επιτρέπει ή το θέλει. Για να γίνει αφετηρία ενός σχεδίου προνοίας του Θεού. Αυτό δεν το λέω από μόνος μου. Θα το πει λίγο πιο κάτω ο Μαρδοχαίος. Θα το πει στην Εστήρ. Όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, το πλήρωμα του καιρού, θα της το πει. Θα της πει, τώρα καταλαβαίνω. Ο Θεός σε διάλεξε να γίνεις βασίλισσα για να παίξεις ένα ρόλο. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε οι άνθρωποι, έχουμε πεπερασμένο μυαλό, δεν ξέρουμε τις βουλές του Θεού. Ο Θεός ξέρει τα πάντα, ο Θεός βλέπει την ιστορία, για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος, παρελθόν, παρόν και μέλλον, όλα μπροστά του είναι. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε πως ο Θεός εργάζεται. Όταν όμως έρθει η ώρα, η ώρα να πραγματοθεί εκείνο που θέλει ο Θεός, τότε αποκαλύπτεται, και όχι όλα, πολλά όμως, αποκαλύπτονται στα μάτια των ανθρώπων, των ευσεβών ανθρώπων, ότι τα εργάστηκε αυτά η αγάπη, η πρόνοια του Θεού. Και τότε ξέρετε τι έχουμε. Βεβαίως δεν έχουμε τότε τη φιλοσοφία της ιστορίας, αυτή υπάρχει έξω από την αυλή του Θεού, χρήσιμη, αλλά είναι έξω από την αυλή του Θεού. Έχουμε τότε τη θεολογία της ιστορίας, και ολόκληρη η Αγία Γραφή δεν είναι παρά μια θεολογία της ιστορίας. Ο Εβραίος στην Παλαιά Διαθήκη θεολογεί πάνω στην ιστορία. Πάντα λέγει, γιατί συνέβη αυτή η τιμωρία, διότι παρέχει τις εντολές του Θεού. Θεολογεί πάνω στην ιστορία, πάνω στα γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Μαρδοκαίος θα πει, φαίνεται, φανερών είναι πια, ότι ο Θεός σε διάλεξε να παίξεις ένα ρόλο. Και όπως σας είπα την περασμένη φορά, η Εστήρ είναι τύπος της Παναγίας. Και όπως η Παναγία έπαιξε ένα ρόλο στη σωτηρία μας, θεμελιώδη και βασικό, έτσι και η Εστήρ έπαιξε ένα ρόλο για τη σωτηρία του λαού. Η Παναγία για τη σωτηρία του λαού του Θεού. Εκείνη που θα ήκουαν τη φωνή του Χριστού και θα ισώσουν. Αυτή είναι ο λαός του Θεού. Έτσι ο Μαρδοκαίος δεν έχει παρά πει μερικά πράγματα στην Εστήρ. Είναι αξιολογότατο. Ακούστε. Τη είπε, δεν θα πεις ότι είσαι Εβραία. Θα το αποκρύψει.
Δηλαδή ούτε την πατρίδα σου, ούτε το γένος. Και το μεν γένος, η δύνατο να είναι Εβραία, αλλά να μην κατήγεται από την Παλαιστίνη, αλλά να είναι το Εβραία της Διασποράς από πολλά χρόνια, δεν ξέρω τι. Δεν θα πεις ούτε την πατρίδα σου ότι ήρθαμε από τετάρτης γενεάς πίσω από την Ιερουσαλήμ, ούτε ακόμη ότι είσαι Εβραία. Πρόσεξε, αυτά τα δυο δεν θα τα πεις. Ακούσατε? Και αυτή τα ετήρησε. Και ούχι πέδειξε να εστήρ το γένος αυτής, ουδέ την πατρίδα. Ο γάρ Μαρδοχαίος ενεφύλατο αυτής μη απαγγείλει. Της παρήγγειλε ο Μαρδοχαίος, δεν θα πεις τίποτε. Και εκείνη δεν είπε τίποτε, το εκράτησε. Εδώ έχουμε μια συμμόρφωση στις εντολές του Μαρδοχαίου. Είναι ένα κομματάκι, μια χαραμάδα που μπορούμε να δούμε τι πέδεξη έκανε ο Μαρδοχαίος στην Εστήρ. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Και μια χαραμάδα στην ψυχή της Εστήρ, που βλέπουμε ότι η Εστήρ είχε μια θεμελιώδη και βασική αρετή που άμα δεν την έχει κανείς είναι ανεπίδεκτος παιδεύσεως. Δεν πάει να κάθισε 500 χρόνια σε αυτή την καρέκλα. 500 χρόνια να κάθισε σε αυτή την καρέκλα, ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όπως μπαίνεις, βγαίνεις. Ποια είναι αυτή η αρετή? Η ταπείνωση και η υπακοή. Είδατε, η Εστήρ υπήκησε. Αν και βρέθηκε μέσα στο γυναικονίτι ενός βαρβάρου βασιλέα.
Ο Μαρδοχαίος βεβαίως δεν μπορούσε πλέον να έχει άμεση επαφή μαζί της. Είχε όμως επαφή μαζί της, έμεση, μέσω των γυναικών που υπηρετούσαν κάποιων ευνούχων, ανδρών και τα λοιπά, που υπηρετούσαν, είχε μια επαφή, όχι όμως αμεσοτά, δεν μπορούσε. Γι' αυτό λέγει ότι ο Μαρδοχαίος καθεκάστην ημέραν περιεπάτη κατά την αυλή την γυναικείαν επισκοπών. Τι Εστήρ συμβήσεται? Πήγαινε κάθε μέρα να μάθει νέα. Τι γίνεται με την Εστήρ? Την παρακολουθούσε να δει τι θα γίνει παρακάτω. Είχε αγωνία ο άνθρωπος. Βλέπετε, οι άνθρωποι που αγαπούν, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, να πω κάτι τώρα που είναι αρχή του σχολικού χρόνου. Βγήκε ένας καινούριος νόμος, τον άκουσα. Ότι τώρα τα παιδιά του δημοτικού σχολείου θα περνάνε όλα, θα μείνει κανένα στην ίδια τάξη. Χαρά σε Ευαγγέλια, Πού τα παιδιά, τι, δεν θα μείνει κανένα στην ίδια τάξη, εκτός αν έχει πάρα πολλές αμαρτίες. Δηλαδή, απουσίες. Δηλαδή, αν τα μαθήματα, οι σχολικές μέρες είναι 200 και απουσιάσει τις 198, λέει πάει δύο φορές μόνο το χρόνο στο σχολείο, τότε βεβαίως θα μείνει στην ίδια τάξη. Κατά τα άλλα δεν μένει στην ίδια τάξη. Τώρα δεν ξέρω, ούτε παιδαγωγός είμαι, ούτε εκπαιδευτικός είμαι, ούτε κατάλληλο πρόσωπο είμαι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω όλοι αυτοί οι νόμοι για να μας ρίξουν στην αγραμματοσύνη. Έτσι το καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό. Έτσι νομίζω, έξω. Μπορεί να είναι σοφοί νόμοι, αλλά εγώ τους βλέπω νόμους επικίνδυνους, υποβολημιαίους, που πάνε να μας γκρεμίσουν. Ας είναι. Ποιο παιδί παρακαλώ σήμερα θα διαβάσει? Το παιδί. Το παιδί λέει η Σοφία Σειρά, θα κάμψεις τον τράχυλο του γιού σου. Γιατί το παιδί είναι, ξέρετε το παιδί? Το παιδί είναι το γνήσιο παιδί του Αδάμ. Είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Πρέπει να καλλιεργηθεί. Συνεπώς, αν το παιδί δεν μπει μέσα στα πλαίσια της παιδαγωγίας, πώς θα γίνει άνθρωπος? Όταν πω άντε ξέφραγω γαμπέλι τα πάντα, πού είναι η παιδαγωγία? Πώς εννοείται πλέον η παιδαγωγία? Τέλος πάντων, τι είναι αυτή η ελευθερία? Ποιο παιδί θα διαβάσει σήμερα, σας ερωτώ? Κάνα παιδί. Θα λέτε στα παιδιά σας, παιδί μου κάτσε να διαβάσεις, αύριο τι θα πεις? Θα σε σηκώσει η δασκάλο, ο δάσκαλος στο μάθημα και δεν θα ξέρεις να πεις μάθημα. Και θα πει το παιδί, και τι είναι αυτό? Ούτως ή άλλως εγώ θα προειδευαστώ. Κάποτε θα κάνουμε μια αίτηση να μας δίνουν ένα πτυχίο πανεπιστημιακό και θα παρακαλούμε στην αίτηση, σε υστερόγραφο από κάτω, ότι για να μην κάνουμε τον κόπο να πάμε να το πάρουμε και το πτυχίο, να μας το στείλουν ταχυδρομικώς, εμβάζονται στα ταχυδρομικά. Εκεί θα φτάσουν. Αγραμματοσύνη. Και οι εχθροί μας αυτό θέλουν. Θα μας υποδουλώσουν εξαιτίας της αγραμματοσύνης μας, της ανιστορικότητός μας κλπ. Μας κόβουν από τις ρίζες, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί μου, είναι η αρχή του σχολικού χρόνου. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, τα δημοτικά σχολεία έχουν ανοίξει. Εάν επιτρεπόταν εις τον Μαρδοχέον να την έβλεπε την Εστήρ, θα πήγαινε να την έβλεπε κατάφατσα. Δεν του επιτρέπεται όμως. Πάει και ρωτάει απ' έξω κάθε μέρα. Δεν μου λέτε? Πάτε καμιά φορά στο σχολείο να ρωτήσετε τι κάνει το παιδί σας? Πάτε? Και τι, μέχρι φέτος, που τέλος πάντων μπορούσε να στελεί και ένας έλεγχος στο σπίτι και μια ειδοποίηση ότι το παιδί θα μείνει στη ίδια τάξη, δεν διαβάζει. Όμως τώρα τα πράγματα γίνονται τόσο χαλαρά, πέστε μου, πάμε να ρωτήσουμε. Έχω αρκετούς ακροατές διδασκαλίσσας και διδασκάλους. Έχω, είναι παρόντες εδώ. Ξέρετε το παράπονο τους ποιο είναι? Να πάνε οι γονείς να ρωτήσουν τι κάνει το παιδί τους. Όχι να πάνε να μαλώσουν τη δασκάλα και το δάσκαλο γιατί στο παιδί επέβαλε αυτό και εκείνο ή το μάλωσε το παιδί. Αν σήκωνε αυτή τη στιγμή κάποιο δάσκαλο ή κάποιο δασκάλο θα το έλεγε, γιατί ξέρω, μου τα έχουν πει. Να σηκωθεί τώρα ένας διδάσκαλος και να πει: μάλιστα, μάλωσα ένα παιδί και ήρθε ο πατέρας του και με έβρισε. Αν πάμε να βρίσουμε το δάσκαλο, θα λύμωνό μας. Προσέξτε. Δεν θα υπερασπιστούμε το παιδί μας το δάσκαλο. Αν πάρουμε αυτή τη στάση, αλλήμονό μας. Είμαστε εγωιστές και θα πληρώσουμε σπασμένα. Το παιδί μας θα γίνει ένας πρόστιχος εγωιστής. Αλλά θα πάμε να συνεργαστούμε με τον δάσκαλο και με τη δασκάλα. Θα παρακαλέσουμε πολύ να βοηθήσει το παιδί μας, να μας πει πώς πάει. Και άμα το παιδί, ο δάσκαλος μας πει το παιδί δεν διαβάζει, δεν πάει καλά, μη πούμε στη δασκάλα εσύ φταίς. Γιατί αυτό κάνουν μερικοί γονείς. Θα σας το πω και αυτό. Επιτρέψατε με πολλές φορές οι δάσκαλοι δεν μπορούν να μιλήσουν σήμερα. Ξέρετε δεν μπορούν να μιλήσουν. Πάνε στον επιθεωρητή οι γονείς. Και σου λέει εκεί που θα μου γίνει καμιά μετάθεση. Δεν πάω να μάθει να μην μάθει γράμματα το παιδί. Προκειμένου εγώ να υποστώ καμιά ταλαιπωρία από τον επιθεωρητή. Πάνε λοιπόν οι γονείς. Πάνε οι γονείς και λένε στη δασκάλα: εσύ φταίς που δεν μαθαίνει το παιδί μου γράμματα. Η δασκάλα φταίει που δεν μαθαίνει το παιδί σου γράμματα. Πρώτα-πρώτα γιατί το λες αυτό το πράγμα? Είναι καταδίκη σου. Δεν ξέρεις να παιδαγωγείς τα παιδιά σου. Έχω εδώ γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο δημοτικό σχολείο, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Μα ή στο τοπικό εδώ του Στομίου ή στη Λάρισα, έχω γονείς. Και επειδή ακούω πολλές και επανειλημμένες ιστορίες, δεν σας τα λέω στο βρόντο αυτά. Έχω πολλά υπόψη μου. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά τα πράγματα. Αγαπητοί μου, τον δάσκαλο τον περιβάλλουμε με πολύ στοργή, με πολύ αγάπη. Είναι άνθρωπος που παθαίνεται. Και ο τίμιος και ο σωστός δάσκαλος παθαίνεται πραγματικά για τα παιδιά. Πιστέψατε με. Δεν υπάρχει πιο κουραστικό επάγγελμα, πιο κουραστική εργασία από την εργασία του σωστού, του φιλοτίμου διδασκάλου, εκπαιδευτικού. Λοιπόν, ο Μαρδοχέος πήγαινε κάθε μέρα να δει τι κάνει η Εστήρ. Ένα χρόνο πήγαινε, ώσπου να γίνει αυτή η φοβερή δοκιμασία, η προετοιμασία. Ήρθε η ώρα, πέρασε ο καιρός, να παρουσιαστεί η Εστήρ μαζί με και άλλες κοπέλες φυσικά ενώπιον του βασιλέως, για να γίνει φυσικά από τον ίδιον η εκλογή. Τότε όταν εμφανίστηκε η Εστήρ, αμέσως προσήλκησε την προσοχή του βασιλέως. Ειν γάρ Εστήρ ευρίσκουσα χάριν παραπάντων των βλεπόντων αυτήν. Άρα για αυτή η χάρη, τι να είτο. Κάτι περίπου σαν τα καλυστία. Βλέπετε, βλέπετε. Κατηγορούμε τον Ξέρξη και εμείς κάνουμε καλυστία και παρουσιάζουμε ομορφιές. Τέλος πάντων, εχμάλωτοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Η Εστήρ ήταν εχμάλωτος. Με το ζόρι αυτά, Αλλά αυτή η χάρις παραπάντων, τι είδους χάρις να είτε αυτό? Υπάρχουν όμορφοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, που έχουν, όπως λένε, που μετράνε τις γυναίκες με όλες τις μεζούρες για να βρουν τις αναλογίες για να βγει η πρώτη στο διαγωνισμό. Αλλά εάν κοιτάξεις και είδες αυτό το πρόσωπο, να είναι ένα ψυχρό πρόσωπο. Αυτή η χάρις δεν αναφέρεται εις τα εξωτερικά προσόντα τόσο. Αναφέρεται στην ψυχή, η οποία ξεχύνεται προς τα έξω. Είναι, με άλλα λόγια, η σφραγή της προσωπικότητας. Η εστίρ ή το προσωπικό της. Όχι απλώς μια ωραία κοπέλα. Ή το προσωπικό της. Και αυτό είναι το βάρος του θέματος. Αυτή είναι η χάρη. Όταν η Αγία Γραφή βάζει τη λέξη χάρις, δεν εννοεί εκείνο που ξέπεσε η σημερινή λέξη, χαριτωμένος άνθρωπος. Και δεν πάει καν το μυαλό μας. Χαριτωμένη, λέει η κοπέλα, δεν πάει καν το μυαλό μας στις χάριτες του Θεού, στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τι? Χαριτωμένη θα πει όμορφη, πεταχτή κτλ. Όχι, αγαπητοί μου. Είχε χάρη Θεού. Αν το θέλετε, η ομορφιά και αυτή είναι μια ευλογία του Θεού. Αλλά εφόσον εντάσσετε μέσα στα πλαίσια της αρετής. Ώστε λοιπόν αμέσως στάθηκε στόχος η εστίρ. Και εισήλθεν εστίρ προς Αρταξέρξη. Σας είπα ότι Αρταξέρξης, λάθος των μεταφραστών, είναι ο Ξέρξης. Προς Ξέρξη τον βασιλέα, το 12ο μηνύ, στο 12ο μήνα που υπέστη τη δοκιμασία της, ως εστίν Αδάρ, το 7ο έτη της βασιλείας αυτού, στο 7ο έτος της βασιλείας του Ξέρξου. Και ηράστη ο βασιλεύς εστίρ. Ηράστη ο βασιλεύς, την αγάπησε και της επέθηκε το διάδημα των γυναικείων. Της έβαλε το γυναικείο στέμα της βασιλίσσας. Εστέφθη βασίλισσα. Και έκανε δοχήν και πόταν ο βασιλιάς 7 μέρες και ύψωσε τους γάμους εστίρ. Δηλαδή έδωσε τιμή εις τους γάμους του αυτού. Και άφη συνεπίησε της υπό την βασιλεία αυτού, εκεί τα γνωστά εκείνα, ελάφρυνσης φορών, ίσως και από τις φυλακές να άφησε κάποιους φυλακισμένους κλπ. Κλπ. Ώστε η εστίρ έγινε βασίλισσα. Άρα και το έχει δει καμιά φορά στον ύπνο της να γίνει βασίλισσα. Τι βασίλισσα? Του περσικού κράτους. Έστω κι αν η βασίλισσα δεν ήταν εκείνο που είναι σήμερα η βασίλισσα, όπως είναι η βασίλισσα της Αγγλίας, ή έστω κι αν έχει σύζυγον βασιλεία. Όχι, παρά τα αυτά, το είδε στον ύπνο της η εστίρ αυτό, όπως λέμε στην κουβέντα τη λαϊκή, ούτε στον ύπνο της. Και όμως ο Θεός την ύψεσε. Γιατί? Έχει το σχέδιό του ο Θεός. Αλλά εκεί που πήγε τώρα, που τώρα εκεί πανηγύρια, πόσες θεραπενίδες, πόσες δούλες, πόσες άβρες και πόσοι ευνούχοι πρέπει να δούλευαν για αυτήν. Υπερηφανεύτηκε, ανέβηκε ψηλά, είπε. Αγαπητοί, προσέξατε, ακούσατε για μια ακόμη φορά. Η δε εστίρ, συγγνώμη, ο Μαρδοχέος τώρα πάλι δεν τη βλέπει, αλλά υπάρχει όμως μέσα στο παλάτι. Ίσως υπάλληλος, ίσως, μπορεί και όχι, δεν είναι σαθές το ιερό κείμενο. Εθράπευεν εν τη αυλή, λέει, ίσως υπάλληλος. Η δε εστίρ ούχι υπέδειξε την πατρίδα αυτής, ούτως γάρ εν επίλετο αυτή Μαρδοχέος. Έτσι της είπε ο Μαρδοχέος, πρόσεξε, δεν θα πεις από πού κατάγεσαι, ποια είσαι. Ακούστε κάτι άλλο. Τι ρετήλε το Μαρδοχέος αυτή, εις αυτήν, φοβήστε τον Θεόν και ποιήν τα προστάγματα αυτού. Να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές του. Μαρδοχέ, είσαι εκτός πραγματικότητας. Είσαι εκτός πραγματικότητας. Τώρα η ανιψιά σου, που είναι μες στο παλάτι, κάτω από τέτοιες συνθήκες ίες, οι γνωστές, τι λες τώρα, να φοβείται τον Θεό και να τηρεί τις εντολές του Θεού. Πώς θα μπορέσει να τηρεί τις εντολές του Θεού? Κι όμως ο Μαρδοχαίος αυτό της παραγγέλει: θα φοβήσει τον Θεό και θα τηρεί τις εντολές. Ακόμη κάτι άλλο: Μαρδοχαίε, είσαι εκτός πραγματικότητας. Δεν κάθισε τώρα σαν εχμάλωτος που είσαι να γλύψεις και κανένα κόκαλο στις βασιλικές αυλές εκεί και μη μιλάς? Ο Μαρδοχαίος δεν σκέπτεται έτσι. Ο Μαρδοχαίος δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας είναι εκείνοι οι οποίοι τσιμπούν το δόλωμα που κρύβεται το αγκίστρι του διαβόλου και τους πιάνει για να αγαπήσουν τον ίν αιώνα. Αυτόν το δόλωμα τους πιάνει ο διάβολος από εκεί, να αγαπήσουν τον ίν αιώνα και να γίνουν οι άνθρωποι της πτώσεως. Και κάτι άλλο, τι της είπε? Καθώς ειν μεταυτού και εστίρ ου μετήλαξε την αγωγήν αυτής. Πω. Ακούσατε? Όπως ήταν τον καιρό που ζούσε η εστίρ με τον Μαρδοχαίον, δεν άλλαξε την αγωγήν της. Πραγματικά αυτό είναι ηρωισμός. Ευτυχισμένες οι κοπέλες και ευτυχισμένοι οι νέοι που στην εποχή μας μπορούν να κρατούν ψηλά τη σημαία της πίστεως, της πνευματικής ζωής και της αγνότητας. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί οι νέοι. Όσο ψηλά και να ανεβούν, αν κρατούν ομοίως ψηλά τη σημαία του Χριστού, είναι ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι άλλο αντικείμενο δεν πρέπει να έχετε στις προσευχές σας για τα παιδιά σας τουλάχιστον από αυτό. Να εύχεστε βέβαια να πετύχουν τα παιδιά σας στις σχολές, αλλά πέστε μου, όταν θα δείτε τα παιδιά σας να γίνονται φοιτητές και μετά να σέρνονται στα πεζοδρόμια σαν αρκομανείς, σαν διεφθαρμένοι, σαν πολιτικοποιημένοι, σαν, τι θα λέγατε? Θα λέγατε να ήταν ακόμη τα παιδιά σας φοιτητές, ή θα λέγατε χίλιες φορές να είναι λούστρο στο παιδί μου και μοδίστρα η κόρη μου παρά φιλόλογος και νομικός και δεν ξέρω τι? Θα το λέγατε αυτό? Θα το λέγατε. Αλλά αυτή είναι μεγάλη η επιτυχία σας. Όχι το παιδί σας να φτάσει να σπουδάσει. Το παιδί σας, εάν σπουδάζει, ή αύριο θα βγει στη ζωή, ή θα κατακτήσει αξιώματα. Να κατακτήσει αξιώματα, γιατί να μην κατακτήσει? Αλλά προσέξτε, να κρατάει ψηλά τη σημαία του Χριστού. Αυτό έχει πάρα πολύ αξία και πάρα πολύ σημασία. Αν έτσι αγαπητοί μου σταθείτε, τότε θα μπορείτε να πείτε στο Θεό μια μέρα στο τέλος της ζωής σας: Κύριε, μου έδωσες κάποια παιδιά, 1, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πόσα μου έδωσες. Ένα μόνο έχω να σου πω: τα παιδιά που μου έδωσες ουδέν απόλεσα. Ουδέν απόλεσα. Δεν έχασα κανένα. Να τα παιδιά, στα παραδίδω. Καμιά φορά, και το δυστύχημα, με συγχωρέσει ο Θεός που το πω, ρωτάς κληρικούς. Να με συγχωρέσει ο Θεός. Πάτερ μου, πώς πάτε, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, λέμε, πάρα πολύ καλά. Έχω, ξέρω εγώ, 3 παιδιά. Γεννήκαν επιστήμονα στα παιδιά μου. Έχουν μεγάλες θέσεις, έχουν καλό μισθό. Δόξα τω Θεώ, είμαι επιτυχημένος άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα άλλο να παρακαλέσω τω Θεώ. Εκεί σταματάνε, παππούλη μου. Εκεί σταματάμε. Απλώς έχουν καλές θέσεις και έχουν καλούς μισθούς. Δυστύχημα. 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 Αλλά τα πράγματα, αγαπητοί, όταν τα βλέπει ο διάβολος, τα ζηλεύει τα καλά. Τα ζηλεύει ο διάβολος. Είναι εκείνο που λέει πάλι η Σοφία Σιράχ, ότι τα αγαθά τα καλά, λέει, αμαυρεί. Μαυρίζει το βάσκανο μάτι. Ο διάβολος είναι φανερός και έχει πολλούς ανθρώπους όργανα του, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τα σχέδιά του. Σε όλα αυτά τα ωραία που η Εστίρ βρίσκεται βασίλισσα, ο Μαρδοχαίος είναι πλάι, αλλά χωρίς να είναι κάτι που να γίνει γνωστό. Δεν ξέρουν τίποτα. Ίσως κάποιοι άνθρωποι κάτι ξέρουν, αλλά ελάχιστη είναι αυτή. Το πράγμα τηρείται αθόρυβο. 2 ευνούχοι του βασιλέως ελυπήθησαν. Δεν μου λέτε με αυτά που διηγούνταθα για τη διαγωγή και τη συμπεριφορά της Εστήρ και του Μαρδοχαίου, θα φύγετε λυπημένοι για τα δύο αυτά πρόσωπα? Όχι. Χαιρόμαστε. Αυτοί οι δύο λυπήθηκαν. Είναι ο φθόνος. Όχι αυτός ο φθόνος. Λυπήθηκαν, ακούστε, οι αρχισωματοφύλακες, ευνούχοι του βασιλέως. Γιατί? Ότι προήχθη Μαρδοχαίος και εζήτουν αποκτήνε Αρταξέρξην τον βασιλέα. Παράξενο πράγμα. Γιατί προήχθη ο Μαρδοχαίος? Γιατί, πως προήχθη? Καταρχάς είναι η προαγωγή της συγγενούς του. Ας πούμε η κόρη του, ας πούμε η ανιψιά του, η ξαδέρφη του, έγινε βασίλισσα. Και αυτός, μέσα στο παλάτι τέλος πάντων, αθορύβος μεν, αλλά αυτοί ζήλεψαν. Είδατε λοιπόν ότι ελυπήθησαν γιατί προήχθη. Θέλετε να δείτε αν καμιά φορά λυπηθείτε? Υπάρχουν πολλές λύπες. Αν λυπηθούμε στο αγαθό του αλουνού, να το ξέρετε. Ω, 100%. 24 καραπίων θα λέγαμε. Φθόνος. Άμα λυπηθείς σε αυτό που είδε στον άλλον καλό, είναι φθόνος. Και αν δεν τρέξουμε γρήγορα να το ξεριζώσουμε, αλίμονό μας. Πάντως αυτοί, πού τώρα να στραφούν? Να στραφούν εναντίον του Μαρδοχαίου? Δεν μπορούν όμως να σκοτώσουν τη βασίλισσα. Και τι εσκέφθηκαν? Επήγαν ψηλά να δολοφονήσουν τον Αρταξέρξη, τον Ξέρξη. Να τον δολοφονήσουν. Εξάλλου είναι γνωστό ότι όχι μόνο στις αυλές των Περσών, αλλά και στις άλλες αυλές, όχι μόνο στην Ανατολή, πολύ παραπάνω στην Ανατολή, οι δολοπλοκίες και οι δολοφονίες δεν ήταν σπάνιες στις βασιλικές αυλές. Και έτσι συνέλαβαν το σχέδιο να δολοφονήσουν τον Ξέρξη. Ο Μαρδοχαίος το ήκουσε. Το έμαθε. Το αντελήφθη. Και δίνει μαντάτο είδηση εις την Εστήρ ότι σκοπεύουν να δολοφονήσουν το βασιλέα, φρόντισε να του το πεις. Η Εστήρ λοιπόν το είπε στον βασιλέα, εκείνος διέταξε ανακρίσεις και αμέσως τους συνέλαβαν αυτούς και τους εκρέμασαν, τους σκότωσαν. Εδώ να μείνω λιγάκι. Έκανε καλά ο Μαρδοχαίος που πήγε και κατέδωσε? Ήταν καρφί? Όπως λένε, αυτός ο άνθρωπος είναι καρφί, λέγει. Αγαπητοί μου, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα μιλήσουμε και τις οποίες ο πολύς ο κόσμος τις λέει καρφί. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό εάν δεν μιλήσουμε. Αυτό να το ξέρουμε. Όταν δούμε ανθρώπους που ετοιμάζουν το κακό, θα τους φανερώσουμε. Αυτό να το γνωρίζετε. Δεν θα καλύψουμε τους ανθρώπους που ετοιμάζουν το κακό, γιατί αλλιώτικα είμεθα και εμείς συνυπεύθυνοι. Ο Μαρδοχαίος λοιπόν καλώς εφανέρωσε το σχέδιο της δολοφονίας. Θα μου πείτε, είχε συμφέροντα. Βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πάντοτε να βρουν, θα βρουν. Είχε συμφέροντα βέβαια. Η ξαδέρφη του ήταν η βασίλισσα. Θα χάνε τα πάντα ο Μαρδοχαίος. Το συνέφερε λοιπόν. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι όταν αντιληφθούμε το κακό, πρέπει να το φανερώσουμε. Ο βασιλεύς βεβαίως δεν ήτασε τους δύο ευνούχους και κρέμασε αυτούς μόνον. Βλέπετε ότι οι μονάρχοι τότε ήσαν βέβαια βάρβαροι, φάγανε φοβερά ελαττώματα. Σε ένα πρόσταγμά τους μπορούσαν να σκοτώσουν ολόκληρο λαό, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά είχαν όμως και αγαθά αισθήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος 100% κακός. Και προσέταξε ο βασιλεύς, καταχωρήσε εις μνημόσυνον εν τη βασιλική βιβλιοθήκη υπέρ της ευνίας Μαρδοχαίου εν εγκομείο. Έδωκε εντολή ο βασιλεύς να καταχωρηθεί στα αρχεία τα βασιλικά η πράξη αυτή του Μαρδοχαίου. Και αυτό πρόνοια του Θεού. Ο Μαρδοχαίος εν εγκομείο, δηλαδή με έπαινο ότι έκανε αυτή την καλή πράξη και λοιπά και λοιπά. Προσέξτε, Πολλές φορές τέτοια πράγματα γίνονται. Ο υπερήφανος άνθρωπος το παίρνει απάνω. Ο ταπεινός δεν το παίρνει. Ο ταπεινός, ο αληθινά ταπεινός δεν θα τρέξει να πει «Α, μην το γράψετε, μην το γράψετε στο βιβλίο, στο βιβλίο των εγκομείων». Όχι, όχι, ας το γράψω. Ένα είναι εγώ να μην το πάρω επάνω μου. Το έγραψα. Το επέτρεψε ο Θεός. Όχι απλώς το επέτρεψε ο Θεός. Είναι ακριβώς μέσα στο σχέδιο του Θεού. Γιατί αυτό ακριβώς το αρχείο που θα διατηρηθεί, αυτή η καλή πράξη του Μαρδοχαίου, θα γίνει το σημείο της σωτηρίας. Όχι του Μαρδοχαίου, παρακάτω, εναντίον εχθρών, αλλά και όλων των Ιουδαίων εις ολόκληρη την περσική αυτοκρατορία. Όλα μπαίνουν, βλέπετε, μέσα στην υπηρεσία του Θεού. Όλα τα εργάζεται ο Θεός. Εδώ λοιπόν θα σταματήσουμε που τελειώνει και το δεύτερο κεφάλαιο και θα δούμε τι απέγινε τελικά η όλη αυτή η ιστορία. Παραμένει εν ευτυχία Μαρδοχαίος? Παραμένει η Εστήρ εν ευτυχία? Καλά, εδώ το πράγμα διορθώθηκε. Αυτοί οι δύο είχαν εφθονήσει. Από πίσω από αυτούς τους δύο δεν υπήρχαν άλλοι? Υπήρχαν κι άλλοι, αγαπητοί μου. Με μεγάλο δόντι μάλιστα μέσα στο παλάτι. Πολύ μεγάλο δόντι. Οι οποίοι δεν θα ησυχάσουν και ο Μαρδοχαίος και η Εστήρ θα βρεθούν σε τρομερό κίνδυνο. Και τότε ο Θεός θα μπει να χρησιμοποιήσει όλα εκείνα που η αγάπη του και η πρόνοιά του στην πορεία των γεγονότων έστησε για να σωθούν όχι μόνο τα δύο αυτά πρόσωπα αλλά και όλοι οι Εβραίοι. Αλλά αυτά πρώτο ο Θεός θα τα πούμε την ερχομένη Τετάρτη. Πάτερ ημών, εν τους ουρανούς, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και γη. Τον άρτεν ημών, τον επιούσιον δώσιν ημίν σήμερον και άφεσιν ημίν τα οφειλήματα ημών, ως κι ημίς αυτοί εμείς της οφειλέτης ημών και ημίν θελέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείχνει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Thank you.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και σώσον ημάς. Ήθελα να σας κάνω μια ανακοίνωση. Το μεσημέρι με πήρε ο πατήρ Ιγνάτιος τηλέφωνο, ο ιεροκήρυκάς μας, και μου είπε το εξής. Θυμίστε που στην εφημερίδα είχε δημοσιεύσει κάποια άρθρα